halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhagaystayaal, waa sabti 2 bisha January ee sanadka cusub ee 2016. Idaacaddana waxaa si wada jiray idin ku daadihinaya anigoo ah Mar Xasan iyo Cabdi Aziz.
Qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idin ku haynana waxaa ka mid ah qarax ismiidaamin ah oo maanta markii saddexaad muddo saddex sannadood gudahooda lala beegsaday makhaayadda Village ee magaalada Muqdisho.
Wariyaha waxa uu ka mention wararkii iyo xayaabaha saaxiibta lagu wadaagaa. Adiga durbada waxa dhacday in meesha qof naftiisa suuraha u yimaado, sidii aan ku soo kala cararana waxba ogeyn. Albaabka hor markaan ka soo baxna qarax uu dhacay. Alxamdulillah waa nabad qaba. Inta asxaabteedana oo meesha isla fadhiyeen dhamaantood way nabad qabaan alxamdulillah.
Dawladda Saudiga oo xukun dil ah ku fulisay 740 qof oo uu ku jiro wadaad Shiica ah iyo xubno arga Al-Qaacida ka tirsan, kuwaas oo lagu helay falal argagixisnimo.
Dadka badankoodu waxa ay ahaayeen ama lagu tuumayay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Qaacida, laakiin waxaa kaloo ka mid ah dadka la laayay wadaad lagu magacaabo Nimir An-Nimir oo bishii Oktoobar ee maxkamadii dilku xukuntay. Nimir An-Nimir waa wadaad Shiica ah oo ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay bariga waddanka.
Waxaan kaloo idiin haynaa magaalada Kismaayo oo ay ka socoto qabanqaabada shirka madasha wada tashiga, iyadoo halkaasi ay gaareen ciidamada Itoobiyaana. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland ayaanu wareysi idinka haynaa. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii aad caawo kale maqli jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale.
Dawladda Saudi Arabia ayaa maanta fulisay dilkii ugu tirada badnaa ee ka dhaca waddankaasi muddo haatan laga joogo 30 sannadood in ka badan, waxaana ay leysay 740 qof oo uu ku jiro wadaad caan ah oo Shiica ah. Saudiga ayaa ku eedeeyay dadkaasi in ay ku sifoobeen argagixisonimo. Dhammaanba dadka la laayay ayaa waxaa ku jira sheekh caan ah oo Shiica ah oo isaga magiciisa la odhan jiray Nimr Al-Nimr, waxaanu hormood u ahaa mudaaharaadyadii ay Shiicadu kaga soo horjeeday dawladda Saudiga ah ee dalkaasi Saudiga ka dhacay sanadkii 2011, waqtigii uu socday kacdoonkii wadamada bariga dhexe, gaar ahaana wadamada carabta saameeyay. Waxa kale oo uu ku jira dadkaasi laba qof oo iyagu ka soo kala jeeda dalka Masar iyo weliba wadanka Jaad oo ah qaaradda Afrika. Xukunka dilka ah ayaa waxaa laga fuliyay 12 goobood oo kala duwan oo ku kala yaala waddankaasi Saudiga. 4 meelood waxaa lagu dilay toogasho, halka kuwa kale seef qoorta lagaga gooyay. Warku waxaa intaasi riyaayay in uu dilkaasi yahay kii ugu tirada badnaa tan iyo sanadkii 1980, xilligaas oo 63 qof oo Saudi ah la laayay kadib markii lagu eedeeyay in ay afduub ku qabsadeen masjidka weyn ee xaramka sanadkii 1997.
Saraakiisha dalka Hindiya ayaa baaraya inay aqoonsadaan dabley maanta weerar ku qaaday saldhig ciidamada cirku ay ku leeyihiin gobolka Punjab ee dalka Hindiya oo u dhow xadka dalka Pakistan. Dabladaasi ayaa saaka weerartay saldhigga Bathankok goorsii horeysay, waxaana weerarkaasi ku dhintay 4 ka mid ah dableyda iyo 2 ka tirsan ciidamada ilaalada. Saraakiisha ammaanka ee dalka India ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in dableydu ay xubno ka yihiin ururka Jeishul Muhammad ee saldhiggiisu yahay dalka Pakistan, kaasoo doonaya in xornimo uu helo gobolka ay India maamusho ee Jammu Kashmir.
Booliiska Israa'il ayaa sheegay in uu wado baadigoob uu ku raadinayo nin qori watay oo rasaas ku furay dad marayay bannaanka meel u dhow meherad ku taala magaalada Tel Aviv ee caasimadda oo ah Israa'il, halkaasoo ay ku dhinteen 2 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Muqaal laga helay kaamirad ku taala bakhaar ka soo horjeeda meheradda uu ninkaasi ka soo baxay ayaa muujisay in uu ninkaasi ahaa qof dhallinyaro ah oo si deggan inuu meheraddaasi wax uga iibsanayo u muuqday. Hase ahaatee waxaa la arkayay wiilkaas oo si deggan u sii galaya meheradda, kadibna bursad uu dhabarka ku watay isagoo dul saaray gaadhiga yar ee alaabta lagu qaato, isla markaana kala soo baxay qori, kadibna u baxay ardaaga meheraddaas oo rasaas ku furay dadkii maraya goobtaas, markaas kadibna halkaasi ka cararay. warku waxa uu sheegayaa in wiilkaasi aabihii uu wargeliyey dowladda in ninkaasi uu yahay wiilkiisa kadib markii uu muuqaalkaasi ka arkay telefishinka chaanalka tobnaad ee dalkaasi Israa'iil. Weerarkaas ayaa kusoo beegmay xilli ay Israa'iil dib ugu celinayso dhinaca daanta galbeed 23 mayd oo ka mid ah dadkii ay Israa'iil ku laysay isku dhacyadii dhowaanta dhexmarayay Israa'iil iyo reer Falastiin, kuwaas oo ay reer Falastiin middi kusoo weerarayeen Yuhuuda.
Kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay inay qabsatay 19% dhulka dalka Afghanistan sanadkii lasoo dhaafay, waxayna sheegtay inay weli haysato qayb badan oo ka mid a goobihii ay qabsatay. Sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca Afghanistan ayaan si toosa uga hadlin sheegashada Taalibaan, balse wuxuu sheegay in maanta ciidamada amnigu Afghanistan ay xoog ku galeen xabsi Taalibaan ay maamusho, iyagoo sii daayay tiro maxbuusa oo ku xiran gobolka Helmaan. Sarkaalkan ayaa sheegay in ciidamada amniga Afghanistan ay howlgalka ka fuliyeen xabsigaasi iyagoon wax taageera ka helin ciidamada NATO. Kooxda Taalibaan ayaa guushii ugu weyneed ee sanadkii lasoo dhaafay ay gaadhay ku tilmaantay qabsasho muddo kooban ay qabsatay magaalada Kunduz oo ah magaalo muhiim oo ku taalla dhinaca waqooyi dalka Afghanistan.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale aan ku bilaabay ugu yaraan 2 qof oo uu mid yahay rayad midna yahay qof is soo miidaamiyey ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay makhaayadda magacyada la yiraahdo Village ee degmada Xamarweyne ee magaaladaasi Muqdisho. Qaraxan waxaa sidoo oo kale ku dhaawacmay ilaa iyo 4 qof oo kale. Makhaayadda waxaa isticmaalay wariyeyaasha Muqdisho ka howlgala iyo qaar ka mid a saraashigiisha dowladda, waxaana markii 3aad ee muddo 3 sannadood ah qaraaxyo ismiidaamin ah lala eegto makhaayaddaas. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste uu warakan.
Ugu yaraan 2 qof oo uu ka mid yahay ninkii ismiidaamiyey ayaa ku geeriyooday, 4 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maqaayadda Village ee guriga hooyooyinka uu isku qarxiyey qof jirkiisa ku soo xiray waxyaabaha qarxa. Maqaayaddan oo inta badan fariistaan wariyeyaasha magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid a shacabka ayaa barqanimadii maanta waxaa si kadisa u soo galay nin aan la aqoonsan oo ay dadku aad uga shakiyeen, waxaana uu dhex fariistay koox wariyaala oo goobta ku sugnaa, waxaana qaar ka mid a wariyeyaashu in yar kadib indhaha ku dhufteen ninkii oo fiilooyin xabadka ugu xirnaa furfuraya, iyagoo durbadiina maqaayaddii ka kala cararay, waxaana isla markiiba la maqlay qarax xoogan oo gudaha maqaayadda ka dhacay kaasoo sababay dhimashada 2 qof oo uu ku jiro ninkii isqarxiyey iyo dhaawaca 4 qof oo kale oo goobta ka agdhowaa. Qaar ka mid a wariyaashii goobta ku sugnaa ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Meesha wariyaal igu soo horreeyay yar ay soo wacay meesha imaaday, wariyaashii markaa imaado salaame meesha fadhiistay, gabar wariyo oo meesha ka mid a kacday, nin aan aqoona soo dhex fadhiistay, ninka buugu watay wuu nin uu naxsanaa oo nin sistan camal ahaa, guluska shaatiyada furtay wuxuu lasoo baxay fiilo, marka waxa arkay fiilo markuu laba jeer ninka uu fiilo jiida markaa arkay waxaan dhaa warmujidama ninka waxaan waa shakiyo waa kacay waa racara aniga markaa wareerda way soo raaceen irinta markaa marna waxaa dhacay qarax iyo biro oo anagu daatay dhagahan waana xirmeen. Ani waxaa arkaya dad meesha way daadsanaayeen, wariyaashii ila socday inay yihiin dad shacabeeniyo mashkala se arka, hadda aniga waa naxsanahay mashay karaba dareenkay waa caadmaan.
Anaga meeshaa fadhinay wariyaashu waa ogtaa meeshan wararkii iyo waxyaabahaasa xogta lagu wadaagaa. Waxaa dhacday inaan saacaddu adigu markay ahayd 3:30 inaan meesha soo fadhiiso wariyaal meesha jooga fakisbook ku aroorsado ku aadan xeerka warbaahinta la ansixiyey sida loo arkay u arkaan adi durbadu waxaa dhacday in meesha qof naftiisuuraha uu yimaado qof wariyaa ula joogay qof wariya agteeda joogay dhaawar meeshaan soo baxa waxbaa qaraxa ka dhaco iyo ninkan wasqalxiira sidii kusoo kala carara anu waxba ogeen albaabka hor markaan kasoo baxay shabaq soo baxana qaraxa wuu dhacay alxamdulillah waa nabad qabaan inta asxaabteedana oo meesha isla fadhina dhammaantood way nabad qabaan alxamdulillah.
Iyadoo hadalkii la hayo durba waxaa la maqlay qarax xoogan oo makhaayaddii ka dhex dhacay oo ahaa ninkii goobta fadhiyey ee markii horeba shakiga laga qabay. Dadka ku dhaawacmay ee ahaa ilaa 4 ruux, dhimashaduna ninkii isqarxiyey iyo qof kale oo isaguna makhaayadda ka shahayay xilligaasi ayaa ku dhintay. Runtii waxay ahayd jawigu mid mar qura isbedelay oo goobtii waxay noqotay goob burbur iyo hilbadeed ay yaaleen. Makhaayaddan waa makhaayadda The Village ayaa la yiraahdaa, waxaa isugu yimaada dadka shacabka ah ee ka agdhow agaarka madaxtooyada iyo wali wariyasha magaalada Muqdisho inkastoo xilliga maanta qarax uu dhacay wariyashu ay ahaayeen kuwa aan si fiican u iimaanin
mid kamid ah shaqaalaha maqaayada The Village oo xilligaasi qalqal badan ka muuqday ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu indhihiisa ku arkay
maanta walaal baartala caadi ma dadka macnaa isha gadi aniga meesha joogay waxa arkid waxa maqan gaari baawla meeshii yaalo baawrka markaa macnaa yaal ma naqaana dhan wiilku waa baxbar kadib waxa la kulanay baashay oo macnaa qarxay oo qof dad badan oo dhaawac qoorka qoorta dadka go'san mid oo macaalosh wax ka gaaray midna madax ka gaaray oo la qaado umida
qaraxa ismiidaaminta kadib ayaa maqaayada The Village waxaa soo gaaray qaybo ka tirsan ciidamada amaanka waxaana ay halkaas ka sameeyeen baaritaan ku aadan sida ay wax u dhaceen maqaayada The Village ayaa marka lagu daro qaraxii maanta waxa uu noqonayaa kii saddexaad ee maqaayadaasi lala beegsado iyadoo qaraxyadii horena ay ku dhinteen wariyaal iyo dad kale oo shacaba Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
lan taaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna Sacuudiga sidii aad warkaba ku maqlayseen wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Sacuudiga ayaa sheegtay in xukun dila lagu fuliyay 74 qof oo ku jira wadaad caana oo shiica oo lagu magacaabo Sheikh Nimir Al Nimir maanta Sabti ah kadib markii dadkan lagu helay dambi argagixisnimo dhammaan dadkan waxay u badan yihiin Sacuudi marka laga reebo laba qof oo u dhashay dalka Chad iyo dalka Masar saddex kamid ah dadkan ayaa la toogtay halka inta kalena seef qoorta looga gooyay haddaba xukunkan muxuu ku soo kordhin karaa xurgufti mar horeba kala dhaxay ka dhaxtaagnayd qoomiyadda laga tira badan yahay ee Shiicada ee dalkaasi degan iyo dawladda boqortooyada Sacuudiga wariyeena Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Cabdi Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga
Dawladda Saudi Arabia ayaa maanta dishay 74 qof oo uu ka mid yahay wadaadka caanka ah ee Shiicada Nimir Al Nimr. Waxaana ay ku tilmaamtay dawladdu dadka ay laysay in ay ka mid ahaayeen ururka Al-Qaacida sidoo kalena ay kacdoona ka wadeen Saudiga gudihiisa. Saudigu dadka uu laayay intooda badan waxa uu ku eedeeyay in ay ku sifoobeen weeraro ay Al-Qaacida u geysatay Saudiga 10 sanadood ee la soo dhaafay in dadkaasi ay fuliyeen. Hase ahaatee 4 qof oo
Wataay digisteel waan idinka raali gelinaynaa warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinayay wariyaha Cumar Xasan isla arrimaha Saudiga ka hadlaysay laakiin hadii aan ku noqdo wareysiga wariyaha Maxamed Cabdi Xasan uu la yeeshay wariye ku sugan dalka Saudiga gaar ahaan magaalada Riyaad oo lagu magacaabo Maxamed Cali Biixi waxaanu wariyahan ka wareysanayaa bal dilkan maanta ay dawladda Saudiga ku fulisay 74 qof waxa ay ku soo kordhin karto xurgufti kala dhaxaysay dawladda Saudiga dadka shiicada ee degan dalka Saudiga
waa sida aad sheegtay waxa maanta ay wasaaradda arrimaha gudaha ee wadanka Saudigu ay ku dhawaaqday bayaan ay ku sheegtay in la laayay 74 qof oo lagu laayay wadanka Saudiga dadka badankoodu waxa ay ahaayeen ama lagu tuumayay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Qaacida laakiin waxa kale oo ka mid ah dadka la laayay wadaad lagu magacaabo Nimir Al Nimr oo bishii Oktoobar ee maxkamadii dilku xukuntay Nimir Al Nimr waa wadaad shiica ah oo ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay bariga wadanka waxaa la qabtay 2012 kadib markii lagu eedeeyay ay dawladdu ku eedeysay inuu taageerayay mudaharaado waxaa kaloo ka mid ah dadka la laayay dad aan u dhalan wadanka Saudiga laba qof oo ka soo kala jeeda wadanka Masar iyo Chad eedeynta haddaan dib ugu soo noqdo waxaa lagu eedeeyay dadkan inay fidinayeen manhajka khawaarijta kaasoo lagu sheegay inuu kasoo horjeedo madhabka Ahlu Sunna waxaa kaloo lagu eedeeyay abaabulka urugyo argagixiso iyo weeraro waxaa kaloo eedeynta loo jeediyay dadka maanta la laayay ka mid ah beegsiga xarumo amni iyo ciidamo waxaa kaloo lagu eedeeyay minjaxaabinta dhaqaalaha wadanka waxyaabahaas lagu eedeeyay dhinaca eedeynta marka haddaan taariikhda dib u yar milicsano maxamed waxaa jira wadanka Saudiga haddaad dib u eegto wuxuu fuliyay dilal wadareedyo dhinaca amniga la xidhiidha kii ugu weynaa iguna horreeyay taariikhda waxa uu ahaa 1997 xilligaas oo koox isku magacowday doonayay inay qabsadaan masaajidka weyn ee xaramka ayaa waxay dowladu dishay kadib markii laga saaray dad kor u dhaafay 200 oo qof ayaa halkaa lagu dilay. Dilkii labaad ee wadareedka ahaa dhinaca amniga la xiriira wuxuu ahaa 1985-kii, kuwaasna waxay ahaayeen koox la baxday Hizbullah Al-Hijaz, kuwaasna waxaa lagu eedeeyey iyaguna inay weeraro geysteen xarumo dhinaca shidaalka. Waxaa kaloo jiray dil kale oo dhinaca amniga dad loo xidxiray 1996-kii, kuwaasna waxaa lagu eedeeyey inay qarxiyeen xarun ay deganaayeen ciidamada Maraykanka oo tababar u fidinayay ciidamada waddanka Sacuudiga. Kuwaas ugu waaweynaa, laakiin waxaa jiray dilal kale oo iyaguna intooda badan lagu fulinayay dadka lagu tuunsan yahay inay aaminsan yihiin afkaarta Alqaacida ama dadkan iyagoo isqarxiya ee lagu eedeeyo inay aaminsan yihiin fikradaha xabjirka.
Waan gartay, dilalkii maanta waxaa ugu muuqda tii loo geystay wadaadka la dhaan Nimr Nimr, saad sheegtay, shiicada, wuxuuna hormuud ka ahaa sida dowladdu ay sheegtay kacdoon dhinaca ay shiicadu ka degan tahay dalka ka socday. Arrintaasi raadka ay ku yeelan karayso xiriirka shiicada iyo sunniga Sacuudiga wada degan waa dowladda iyo shiicada laga tirada badan yahay iyo shiicada gobolka oo Iiraan ugu horeyso.
Wallaahi maxamed, wadaadka waa la dilay laakiin keligii lama dilin. Waxaad moodaa imika media inuu Fox ka saarayo in wadaadka shiicada la dilay. Wadaadka waxaa lagu eedeeyey dowladda sida iyadu sheegtay in uu falal argagixiso ku kacay oo uu amniga waddanka la dagaalamay. Bayaan ka soo baxay golaha garsoorka ee Sacuudiga waxay sheegeen in dad kale laayay dhammaantood la mariyay shuruudihii xukunkii ay soo mareen brososkii loogu talagalay dhinaca garsoorka ah oo ay xukunkaana riideen 13 qaadi. Marka waxaa laga yaabaa waddanka dhinaciisa bariga markaad eegto baryahan waxyaabo yaryar way iska jireen oo ka dhaca oo dhinaca amniga la xidhiir, laakiin wax saa usii buuran maaha. Dowladdu gacanta ayay ku haysaa, waxaana moodaa in aanay saameyn saa u badan aanay ka tegi doonin, sababtoo ah waxaynu aragnay tusaalayaal ka dhacay wadamada Jaarka markii ay waddanka Baxrayn dhibaatadu ay ka dhacday, markii dambe ay dadku kaceen, markii dambena lasoo gabagabeeyey. Marka u malayn maayo xiisad weyn oo arinta ka dhalanaysa inay jiri doonto markaynu dib u eegno tusaalayaasha ina horyaala ee wadamada Jaarka oo kale ah. Waxaa laga yaabaa inay xoogaa cadho abuurto, laakiin cadho weyn oo gacanka hadal gaadha uma malaynayo inay keeni doonto.
Marka xitaa wixii ka baxsan dalka Sacuudiga aday noqoto dowladda xoog badan ee Iiraan, waa sidaas oo kale ma noqon saarinto?
Ha, Iiraan eedayn bay soo jeedinaysaa oo ay ku eedeynayso waddanka Sacuudigu inay arrinta ay ku degdegeen. Waxaa kale ku eedeynayaan arrin aad u xun ay sameeyeen oo cawaaqib xuma ay kala kulmi doonaan. Sacuudiga laftiisuna Iiraan buusna eedeynayaa, wuxuu ku tuhmayaa inay ka dambeeyaan qalalaasaha bariga waddanka oo iyagu hurinayaan colaadda dadka kale madaahibta ah. Marka waxaad moodaa taasi inay socoto uu markii horeba hirgan ka dhexeeyey labada waddan oo lagu dagaalamayay ama dhinaca madhabka ama lagu dagaalamayay dhinaca go-aan ku haynta gobolka iyo awoodda ay unbay daba socotaa, laakiin u malayn maayo saameyn weyn inay ka tegi doonto xataa haddii la yidhaahdo Iiraan iyo Sacuudiga. Waayo Sacuudiga iyo Iiraan baryahan dambe wax weyn oo wax ay isula hadheen ma jiro. Waxaad moodaa inay dhinacyo badan iska weerareen.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad ee xarunta Sacuudiga oo khadka taleefanka ugu waramay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan.
mar kale iyo habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana aynu gudubno dhinacaas iyo magaalada Kismaayo. Magaalada Kismaayo ee xarunta u ah gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa laga dareemayaa qabanqaabada shirka madasha wada tashiga dhinacyada Soomaalida ee sanadkan cusub ee 2016. Haddaba shalay waxaa magaalada Kismaayo gaadhay ciidamo Itoobiyaanah oo iyagu bedelaya ciidamadii Seraaliyoon ee howlgalka AMISOM Soomaaliya uga baxay halar arrinta la xidhiirta halista cudurka Ebola ee ku dhuftay wadamada galbeedka qaaradda Afrika. Haddaba ciidamada iyo qabanqaabada shirka ayaa wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Lugadheere.
ciidamada Itoobiya waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM. Wax cusub maahan, waajibaadkoodana waa waajibaad ciidamo waa u qoran yahay. howlgallada lagula dagaalamaya cadowga sugada amniga marwalba waxay taakuleynayaan ama gacan siinayaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland mar walba gacan siinayaan. Marka wax cusub maan lama jihin ciidamada amni soomaamaalub imaanaya lama jihin.
Marka tirada ilaa hadda kisbaayo soo gaarto waa imisa?
Hawshaas hawl ciidan waay, laakiin ciidamada amni soomaa lama jihin.
Laakiin mudane waxay kusoo aadeen xilli magaalada Kismaayo lagu wado 10 January ee aan ku jirnay bilowga ah inuu ka furmo shirkii madasha ee 2016 soo looma qaadan karo in culays dhinaca amniga aad ka baqdeen oo marka ciidamada Ethiopia aad u dabateen xoojin ahaan sida ammaanka aad u sugtaan.
Sideedaba shirka madasha 2016 dowlad goboleedka Jubbaland waxaa lagu qabanayaa 10 January haddii aan la idmo waana guul ilaahay sooy annaguna dowlad goboleed Jubbaland waxay ku muteysatay kaalinta ee kaga jirto shirarka dib u heshiisiinta madaxda Soomaalida, dadaalkeeda xagga nabadda, dadaalkeeda xagga dib u heshiisiinta, dadaalkeeda xagga wada noolaashada, dadaalkeeda xagga is-caafinta. Insha Allah waxaan rajaynaynaa guul aad iyo aad u weyn inay kasoo yeerto haddii aan la idmo. Sida aad ka warqabtana madaxweynaha dowlad goboleed Jubbaland wuxuu hormood ama kaalinta koobaad ka galayba arrimaha dib u heshiisiinta 2015 tan madaxda 16-kana insha Allah kaalinta koowaad ee Jubbaland iyo hoggaamada hoggaankeeda sare madaxweynaha iyo maamulka way geli doonaan. Dhinaca ammaanka anaga wax walwalka ma qabno, ciidama dheer maana dalbanin. Ciidamada yimid howlgallada maxaan ku idhaahdaa oo amni soom ay ku kaalmeynayaan ciidamada Jubbaland ayuu kamid yahay. Ama ha noqoto hawlgallo ka baxsan magaalooyinka, ama ha noqoto dagaalo meel kale ka dhacaya, laakiin ammaanka magaalada iyo goobta shirka waxaa gacanta ku haya oo sugaya ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland. Wax kaalmo umaana weydiisan, waana ku filannahay qolena waa ugu filneen. Marka howlahaas gacanta ku hayna qabanqaabada haddii aan leedno.
Laakiin waxaa la leeyahay ciidamada Ethiopianka hadda magaalada gaaray waxay hordhac u yihiin ciidamo 400 gaaray ilaa 800 ku dhow oo laga yaabo inay Kismaayo salli ka dhigtaan. Annaguna ma dalban baad leedahay, marka ma AMISOM baa u soo dirtay halka?
Adeer ciidamada waa ciidan waajibaadkooda AMISOM ku socda. Shirka umaana dalbanin, shirka umaysan imaanin. Waxay u yimideen howlihii mandatka u hayseen oo waajibaadka AMISOM ah. Waxay ka tirsan yihiin ciidamada AMISOM. Amala shirkan ciidamo amni soomaana dalban ciidamadaas waxay u yimaadeen howlgallada iyo taakuleynta ciidamada amni soom ee siinayaan ciidamada kale Soomaalida. Laakiin shirkan ammaankiisa haddii aan la idmo horena u dhici jirta. Haddana sida loo qorsheeya waxaa sugaya ciidamada dowladgoboleedka Jubbaland baa sugaya, maana ciidamo loo dalbado shirka. Ummadda Soomaaliyeed waxaa rajaynayaa sanadka 2016 guul, horumar, is-caafin, nabad, iyadoo si nabad ah oo guul ah ku dhammaado shirka 10 January is-afgarad wada fiican oo ummadda Soomaaliyeed ku qanci karto, maskaxa Soomaaliyeedna ka timid inay ku dhammaado shirka 10 January ayaan u rajaynayaa.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Lugodheere oo waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan isla markaana uga waramayay shirka wada tashiga dhinacyada Soomaalida ee sanadkan cusub ee 2016 dhacaya.
Shirkaasina 10 January ayuu ka furmi doonaa magaalada Kismaayo. Waa tahay Cumar, waad mahadsan tahay weli laantaaf Soomaaliga idaacadda V O ayaad naga dhagaysanaysaan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo jeedinaya wariyaha V O London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
dhowaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya studiyaha V O A ee magaalada London, anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaana barnaamijka u diyaar ah. Waxaana barnaamijkan nooga hadli doonaa dastuurka Soomaaliya iyo sanadka cusub ee 2016, waxyaabaha ugu muhiimsan ee xilligan xukuumadda dowladda Soomaaliya u qorshaysan. Waxaa barnaamijka marti noogu ah wasiirka arrimaha dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo loo yaqaan Patni. Ku soo dhawo barnaamijka wasiir.
Waa mahadsan tahay walaalkeen.
Ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo, waxaan la soconaa in 2012 marka laga soo bilaabo oo dastuurkan ku meel gaarka ah la ansixiyey ilaa iyo hadda inaan dib u eegis lagu sameynin dastuurka oo markasta uu dib u dhacayo, maxay tahay sababta?
Runtii waa run 2012kii dawladdii markay waqtigeeda soo dhamaaday oo dawladdan cusub ay timid mandate kugu weyn dawladda maartay waxyaabihii loo soo idmaday qodobo saddex ayaa jiray ee dhisidda maamul goboleedyada doorashooyinka iyo arrimaha dib u eegista dastuurka oo weliba arrin aad runtii ama ha noqoto arrima siyaasadeed ha noqoto maaragtay ama ha noqoto arrimo dhaqaale ama arrimo u diyaargarow ha noqoto sanadihii lasoo dhaafay dib ogista dastuurka horumar badan lagama sameynin laakiin sanadkan 2015 intii ay timid dowladda cumar cabdirashiid loo magacaabay waxaan filayaa horumar badan in la sameeyey oo dib ogista dastuurka dhinacyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga la socodka baarlamaanka iyo guddiga madax banaanba in horumar badan laga sameeyey ayaan filayaa.
Horumarka aan dhihi karno waa lagu tallaabsaday wasiir adoo raalli ah, muxuu noqon karaa? Tusaale ahaan, markii dad fara badani ay eegaan hadda xaaladda dalka Soomaaliya waxay u muuqataa mid dastuurka aanu shaqaynayn. Tusaale ahaan, guddiga dib oogista dastuurka weli howlahoodii ma soo dhammaystirin. Guddiga arrimaha federaalka iyo xuduudaha dad badani waxay leeyihiin ma shaqaynayo. Guddigii doorashooyinka ilaa iyo hadda waxay ka cabanayaan miisaaniyad la-aan iyo awooddoodii in lagala wareegay doorashooyinkii la rabay in la qabto suuragal ma aha. Maxay yihiin marka horumarada aad leedahay waa lagu tallaabsaday?
Wallahi ridwan, aan kala qaadno hawsha hadda waxaan ka hadlay guddiga dib oogista dastuurka iyo arrimaha dastuurka. Horta marka hore aan ka jawaabo, oo aniga wasaaraddayda khusayso, guddiga madax bannaan ee dastuurka waa rul waxaa la magacaabay 2014kii bishii juun baa la magacaabay. Markii hore guddiga ma uusan jirin. Marka guddigii jiritaan la-aankiisa ayaa sanadkii 2013kii iyo bilowgii sanadkii 2014 uu dastuurka looga qaban waayay. Waxaa la magacaabay sanadkii 2014kii ma uu suurtagelin inay howlahooda galaan. Markii anagaan lala magacaabay bishii February wixii ka dambeeyey waxaa ku dadaalnay guddigii inaan cusub keenno oo miisaaniyad loo sameeyo iyadoo duruufo dhaqaale wax walba ay jiraan. Howlo badan ayaa la qabtay oo arrimaha dastuurka ku saabsan. Maanta haddaan kaaga warramo, waxaan soo gaarnay 5 cutub oo ka mid ah dastuurka: cutubka 1aad, cutubka 2aad, cutubka 3aad iyo cutubka 4aad iyo cutubka 5aad. Dastuurka 5 cutub ka kooban qeybta farsamada, iyadoo dastuurka loo kala qaaday markii horeba qeyb farsamo ah oo macnaha saxiib luqadeed iyo saxiib maaragtay qaabku sharci ahaan u qoran yahay ama ha noqoto, iyo waxyaalaha gaabiska ka maqan intaas qeybta 1aad ay noqoto. Qeybta siyaasadeed oo sida ah awoodaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexsey noqon doonaan, resource sharingka dhaqaalaha waddanka sida marka loo qeybsanayo, security-ga maxkamadaha. Qeybtaas waxa weye waa qeyb siyaasadeed bisha January bilowgeed wixii ka dambeeyey ayay bilaabanaysaa. Qeybtaas waxaa qeyb ka noqon doona warhadalkoodii warxaajoodkooda dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada ee ummadda Soomaaliyeed iyo dadweynaha intooda dhanba. Laakiin qeybta hadda lasoo gabagabeeyey waa 5 cutub oo ay guddigii madax banaanaa isoo gabagabeeyeen oo ay usoo gabagabeeyeen farsam ahaan. Maantana ay u joogno magaalada Nairobi oo halkaasoo si maaragtay cilmiyeysan oo legal ah draftiga ugu dambeeya baarlamaanka lagu geyn lahaa loo diyaarinayo, oo guddigii la socodka baarlamaanka iyo guddigii madax banaanaaba ay ka shaqeynayeen dastuurka, oo anigii iyo guddoomiyaha baarlamaanka aan shaqagalan oo la joogno. Maantana fursad uu nagu soo diyaartay isagoo booqasho halkan ku joogay ra-iisul wasaaraha nagala soo qaybgalay.
Wasiir, haddaan usoo laabanno dabcan guddiyada muhiimka ah siyaasadana qaybka ah waxay ka cabanayaan in dhaqaale iyo farsamo iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan iyo miisaaniyad intaba aanay jirin. Waxaana ugu dambeysay dabcan mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka oo aad uga cabanaya in awooddiina laga farmoorejistay iyo inaanay jirin miisaaniyad ay ku shaqeeyaan, kuwa kalena dabcan waa sidaas oo kale. Marka maxay yihiin caqabadaha waaweyn ee keenaya in dadkii shaqaynaya iyo guddiyadii shaqaynaya aan loo hayn wixii ay ku shaqayn lahaayeen?
Waxaan ku sheegay horta guddiga doorashooyinka iyo guddiga xuduudahaba sida aad la socotid wasaaraddayda ma hoos yimaadaan, laakiin haddana xukuumadda aan ku jiro ayaa magacowday oo hore uma usan jirin guddi. Labadaas guddi hadda aad sheegtay guddihii hore u jira ma aysan ahayn, oo waxaa la magacaabay sanadkan hadda gudihiisi intaan ku jirnay, weli waxaan filayaa bartamihiisi wixii ka dambeeya meelaha. Marka
laakiin waa guddiya dastuuri ah soomaa
inaysan helin iyo waxaas inaysan helin waa laga yaabaa. Laakiin horta marka hore in dastuuriyan guddiyadaas oo ahayd waqti hore in la magacaabo, waxaa la magacaabay keliya hadda xukuumaddan hadda cumar cabdirashiid intuu jooga ayaa la magacaabay. Dowladdan iyo xukuumadda way ku dadaashay un geli lahaayeen xafiisyo ku meel gaar ah ayaa loo sameeyey, laakiin haddana baahidoodii waxaa laga yaabaa 100% u dhammaystirneen. Jiritaankooda waqtigii la magacaabay oo dhow iyo duruufo dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo waxyaabo fara badan oo jiray xaaladaha ay la kulmeen way jiri kartaa. Laakiin haddana waxaan ogahay in xafiisyo ku meel gaar ah loo sameeyey iyo maaragtay iyo barnaamijyo loo diyaariyey laakiin inta ay jiraanba waa muddo sanad ka yar jiritaankooda kaasa markuu inaad
waa gartay aan hawlaha hadda aad bilaabaysaan sanadka cusub goorma rajaynaysaan in lasoo gebagabeeyo inkastoo ay yihiin howlo aada u adag oo ay ka mid tahay awood qaybsigii dhinaca khayraadka arrimihii amniga dabcan federaalka laftirkiisoo weli sidii loo baahnaa aan u dhaqaaqin ma idinku filan yahay waqtigay kula tahay wasiir
hal guul hadda waan gaarnay waa guusha hadda maanta aan joogno oo ah shantii cutub ee ugu horreysay dastuurka farsama ahaan qaybtii technical ahayd migaadiskii ka maqnaa in la buuxiyey aadaan ugu faraxsannahay qaybta labaad oo hadda aan kaaga warramaayay oo muddaba baarlamaanka iyo annaga iyo guddiga madax bannaan iyo xukuumadan oo la daraynaysay oo aan ka shaqaynaynay waxay ahayd qaybta ku saabsan arrimaha siyaasadda awood qaybsi iyo maaragtay resource sharingkii iyo sida cashuuraha loo qaadayo iyo nabadgelyada hadda arrintaa kaa federaalisku noo noqon qulqulooyin khubare ayaan mar hore casuumnay haddana noo imaanaya bisha ko bilaweeda horaanta bisha sanadka cusub waxay noo keenayaan noo soo diyaariyeen options macnaha waxyaaba lakala dooranayo oo qaabka noqon doono kadibna waxaan ka wada qajisin doonaa bisha janaayo gudaheeda waxay ka bilowda dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada iyo bulshada kale anagoo la kaashanayna baarlamaanka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka iyo guddiga la socodka baarlamaankaba dowlad goboleedyadana qaybbay ka noqon doonaan markii lagu wada heshiiyana si legal draft maxaa loo samayn doonaa howlahaas dhan waxaan ku hanweynnahay in bisha maarso lasoo gala doono dastuurka baarlamaanka la wareejin doono isagoo wada dhammaystiran qaybtan farsamadana
waa gartay
ugu horreysaba la wargeliyay ilaahay
waa gartay
dastuurkan dastuur la qoraayo maahan ridwaano waa dastuur dib u eegis keliya lagu sameeyey uu qoran yahay
waxyaalaha
ka maqan unba la hagaajinaya
waa gartay aan usoo noqonno dabcan inkastoo sida aad sheegtay uu yahay dastuur dhammaystiran oo dib u habeen u baahan oo keliya haddana dad fara badani waxay leeyihiin dastuurkan wuxuu u muuqdaa inaanu shaqaynayn tusaale marka la eegana dowlad goboleedyadii baad moodaa inay la wareegayaan awoodihii hay-adihii dowladeed la rabay inay qabtaan sida baarlamaanka iyo xukuumadda oo kale oo hadda buuq badan uu ka taagan yahay guddiyada qaarkood waxay leeyihiin hawsheenni iyo shaqadeennii maamulada maaragtay qaatay marka see dastuur loogu tilmaami karaa haddii awoodihii aanay kala qeexnayn
hadalkayga horena waa ku sheegay dastuurka konton iyo afraad ayaa waxaa ku taasha waxyaalaha ku saabsan siyaasadda sida awood qaybsiga qaabkay kala noqonayaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe sida maratay khayraadka dalka looga kala qaybsanayo looga faa'idaysanayo nabadgelyada siday noqonayso boliiska federaalka kaka siday noqonayso cashuuraha waxaasoo dhan dastuurkan kuma wada qorneyn waxaa loo dhigay afar kal sana gudahooda la rabay in laga shaqeeyo hadda waxyaabaha aan kuleeyaha wey kuma qorna kuma kala cadda waa wax hadda la diyaarinayo oo bisha january bilowgeeda aan rabno wixii ka dambeeya inaan la wadaagno dowlad goboleedyada aan kala xaajoonno oon kala wada tashanno qaabka ugu wanaagsan uu qodobadaas aan soo sheegay dhan looga wada xaajoon karo kadibna iyadoo sharciyeysan bisha hadda ka hor bishii october waxaan casuumay saddex khabiiro ah oo adduunka ugu waaweyn oo maaragtay dhinaca dastuurka ah ee ka kala yimid wadamada canada iyo south africa fursad fiican bay ahayd haddana waxay noo imaanayaan bartamaha bisha koowaad markay noo yimaadaan waxay noo keeni doonaan fikrado oo wadamada adduunka federaalka qaatay qaar wada shaqeeyaan iyo siday wax u wada qaybsadaan oo kala duduwan qaar baan ka wada dooran doonaa oo wadaxaajood aan kala geli doonaa dowlad goboleedyada sed ka noqonayaan bulshada soomaaliyeed inteeda kalaba markaas ayaana dastuurka lagu soo kordhinaya waa runta hadda kuma cadda dastuurkan that's why aan u rabno in bisha january lagu soo gabagabeeyo hawshaas oo lagu kala caddeeyo iyadoo lala kaashanayo maamulada gobollada hadda jira iyo maxaa layihahdaa shacabka intiisa
waa gartay arrimaha ku saabsan afar dhibic shan dad fara badan oo soomaaliya ayaa laga yaabaa inay u arkaan inay tahay awood qaybsi aan cadaalad ku dhisnayn waxaa laga yaabaa nooca federaal ee soomaaliya la qaadanayo inuu yahay mid maskaxda aad iyo aad u wareeriyey dadka soomaalida oo aanay garanayn marka qodobadaas waaweyn ee siyaasadeed iyo dee kuwa ku saabsan awood qaybsi siyaasadeed ama kuwa khayraad ha noqdaan qayb ma ka noqon doonaan rajooyinka hadda aad leedahay laga bilaabo bisha january ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa lagu qeexi doonaa dastuurka soomaaliya
xukuumad ahaan iyo inta ka shaqeynaysa arrimahan dastuurkaba waxaan keliya awooddeeda ay tahay inaan usoo bandhigno choices macnaha waxyaaba lakala dooran karo haddaan yidhahno federalismka oo kale nooca federalismka aduu ka jira intaasi intaasi noocaas noocaas yuu kala yahay kee noogu wanaagsan noogu haboon inaan options intaan usoo dhigno aan u keenno maartay aan la sheer gareyn bulshada inteeda kale iyo dowlad goboleedyada.
Laakiin dastuurku waa lagu qoraya Soomaa.
Soomaaliyeed askale.
Dastuurka laakiin
waa diyaarintii.
Waa gar laakiin dastuurku waa lagu soo qoraya Soomaa noocyada doorasho iyo hadii laga gudbi karo 4.5 iyo waxaas oo dhan.
Waxaas oo dhan waa soo bandhigayna laakiin waxa laga kaashan doonaa aniga muqtay hadda go'aanka ah 4.5 inay fiican tahay inay xun tahay inay wax kale fiican yihiin go'aan aniga khuseeyay maahan waxa u taasha shacabka Soomaaliyeed ayaantii dhoweyd waad ogeyd. Bulshada Soomaaliyeed waxaan ku jiraa gudiga task force arrimaha electoral process ee doorashooyinka Soomaaliya kan qaabadeed ku jiray ka tagnay meelo fara badan ka qayb galnay walakashi ilaa Nairobi gudigii tagaraa hoggaaminaya Kiki Ismaayil ka qayb galnay halka Soomaaliyeed markii wareys lala soo tashay way isku soo raaci waayeen hal meel kaliya qaar waxay yiraahdeen deegaan baarana qaar waxay yiraahdeen 4.5 baarana qaar waxay soo jeediyeen waa tii shirkii aan tidhi meel dhexe la isugu yimid oo yiri bal bulshadii dib ha loogu laabto ee halkaba haddana dib ayaa lasugu noqonayaa inta ka horreysa shirka Kismaayo waxaana jecelnahay meeshii markaas danta Soomaaliyeed ku jirta ummadda Soomaaliyeed ku dhigaysa in la wada gaaro laakiin ma aysan jirin meel keliya oo dadka Soomaaliyeed isla garteen oo markaas ay isu gudbiyeen in si weynihii laakiin ummadda Soomaaliyeed qalada iyada iskale dowladda keliya waxaad u jeedaa waxay ku dadaalaysaa inay fursad siiso shacabiga Soomaaliyeed iyo inta kale talada waddanka wax ka goysada inaysan noqonin tala dowladda keliya ee ka imaanaysa ee laakiin dadka oo dhan ay ka tixgeliso kaasna ayaa keenaysa maanta dowladdan ama xukuumadda uu Cumar Cabdishi hogaaminaya madaxweynaha uu ka yahay Xasan Sheekh inay fursadaas siinayso guddoomiyaha baarlamaanka uu ka yahay Maxamed Shaah Cismaan Jawaari inay fursadaas shacabiga Soomaaliyeed siinayso taas ayaa annagu ku shaqeynayna ugu dambeyn shacabka
ayaa waa gartay aan ugu dambeyn markaan eegno dad fara badan oo khubaro dhinaca dastuurka ah waxay ku doodayaan in Soomaaliya marxaladda hadda ay ku socoto ay halis tahay haddii dastuurka aan la soo gabagabeynin waqtigii loogu talagalay ee dowladda ka hor inta aanay xilligeeda dhammaan. Waxyaabaha ugu waaweynna waxay tahay in dib loogu noqon karo wixii loo yaqaano roadmapka kale oo sanadkii 2011-ka in mar kale haddana saxiixayaal iyo waxaasoo lagu jiro oo keliya beesha caalamkuna ay idii jeexi doonto mar kale siyaasadda Soomaaliya halka ay noqon doonto. Marka arrintaas iyo walwalkaas ma ku hayaa haddii dastuurka Soomaaliya aan la dhammaystirin in laydinkala wareegi doono awoodda oo bulshada caalamku ay weli faraha kula sii jiri doonto sidii siyaasadda Soomaaliya loo hagi lahaa?
Waxaan ku sheegay walaal Ridwaan iyo shacabiga Soomaaliyeed kalaba xukuumaddan waxaa ka go'an in dastuurkan dib u eegistiisa gaar ahaan arrimaha ugu muhiimsan ee dhinaca farsamada iyo dhinaca siyaasadaba la soo gabagabeeyo teermkan intuu u socdo gudihiisa in la soo gabagabeeyo meel fiican ee loo maraysaa qorshaha haddaan isla qaadanay annaga iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo guddiga madax bannaanba way naga wada doon kartaa ayaana keenaysa anigii guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shaah Cismaan Jawaari inaan nimid hadda Nairobi oon kala qayb qaadanayno maxaa layiraahdaa guddiga la socodka baarlamaanka iyo guddiga madax bannaan ee dib uegista dastuurka howlaha ay ku jiraan annagoo shaqooyin kale oo farabadana noo yaallaan laakiin amtiyoritiga siinay. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa in howshan lagu soo gabagabeynayo waqti yar waana ballan qaadayna laakiin inay doorasho dhacayso inaysan dhacaynin shacabiga Soomaaliyeed inay taasha go'aan kale ka annaga wasaarad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo baarlamaanka waxaa naga go'an in dastuurka howlihiisii waqtigii loogu talagalay lagu soo gabagabeeyo dhilahay.
aad iyo aad umahadsan tahay wasiir barnaamijka nagala qayb gashay.
aad iyo aad umahadsan waxaan khair allah magaciisa.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa wasiirka arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo loo yaqaano Patni islamarkaana ka hadlayay waxyaabaha u qorshaysan xukuumadda ee ku saabsan sidii dastuurkan loo dhammaystiri lahaa ka hor inta aanay dhammaan xilliga dowladda federaalka Soomaaliya sanadkan 2016. inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyakaasi waxa uu ahaa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo jooga magaalada London, isla markaana barnaamijka marti microfoneka in la socodsiinay halkaad wali naga socotaana waa laanta afsoomaaliga cod v o a amigana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Caasha Ibraahin Aadan Cashcuud.
kale iyo sanad wanaagsan dhegaystayaal, weli sanadkii cusub ayaanu ku jirnaa iyo soo dhoweyntiisa iyo damaashaadkiisa. qodobadan idinku haya barnaamijka caweyska ee toddobaadkan u horeeya sanadka cusub ee 2016-kan dhageystayaal waxaa ka mid ah buundo ka samaysan muraayad oo markii u horeysay laga hirgeliyey caalamka taas oo ay dadkuna u dalxiisagayaan waxaad kaloo maqli doontaan qayb ka mid a sheekada taxanaha ah ee gobaad ee aad ku dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta dhinaca suugaantana
jacayl aaminu ayatiin lahu ubaxii ka baxay oogadiisayn ku ildoogsaday filsaneey ayaan oridaydiyey oridaydiyey tii u wallana igu aaminay may iloobi karo abalkaadii gashiyo ubadkaadii dhashee allaan ku baryaa aroriyo habeen inuu ku arxamo adduunyadana khayr akhiirana jannaan alla ku baryaa ehelkaygii
waa fanaanka cabdiraxmaan siciid hadanteeye waa caawaya caweyska washington todobaad walba waxaad dhegaysan doontaan silsilad taxano ah oo dhex maraysa dhallinyarada hal abuurka ah waxaanay ka hadlaysaa waayaha jacaylka guurka dhoofka tahriibka iyo loolanka dhinaca dhaqanka sheekadan waxaa udubdhexaad u ah gabar lagu magacaabo gobaad oo maraysa waayo iyo duruufo kala duwan haddaba laga bilaabo caawa oo kale waxaad ka dhagaysan doontaan barnaamijka caweyska washington idinkoo ku celis ahaanna uga maqli doona barnaamijka dhallinyarada maanta ee baxaya idaacadda duhurnimo ee berri haddii alla idmo aan idiin kala dhex baxo ismaaciil xuseen farjar oo silsiladda inoo daadahaynaya
toddobaadyadii u dambeeyey waxay sheekadu inoo joogtay gabadha lagu magacaabo gobaad oo ka soo tahriibtay dalkii kadib markii la sheegay in la siiyey oday da'weyn arrintaasna ay sababtay in ay dalka ka soo cararto laakiin dhinaca iyo qaaradda eeshiya waxaa ka timi fariin dhallinyarada ku nool bakistan waxay leeyihiin gobaaday haddii aad dalkii ka soo tahriibtay qurbo kale ha aadine bakistan ayaa lagaa casuumay waa kan cabdirabbi bashiir
marka hore salaam guud gaar ahaan ka timid bari aasiya gunteedii iyo gobollada indiya iyo geeska bakistan jiro gacankaaga haadsiya aan ararta gaabiyo gunta hoose ugu dhaco gabadhii gobaad ee caashiqu gilgileeyay muddo gooni ula baxay gabankii ku beeree gaalada dhulkeedii gotanba ku noolaa la gorfeeyey waayaha gaddii ula soo baxay haykal gabay ku soo mari waa anigii gurmaday oo guclo orod ku raadsho haybinteedii galay oo sawraadkii imu gelin suudaan geesaheediiyo gol waraaba buuxiyo gacyigayac dhaxantu taaliya saxaraha guntiisii iyo magafaha agtiisu gobolwaqli ugu dhacay moogtahay gobaaday ragga bakistan gala waxay garashay leeyihiin gaddigood mid lama helo caashaqa ma guriyaan geenyada fardaad iyo geni lacag sarreysiyey gaariyay ka dhiibaan moogtahay gobaaday ragga bakistan gala gaalada dhulkeedii iyo gotenberg ma joogaan ma galaan qaxootiga guna lacag ma qaataan moogtahay gobaaday midkaad guur ka xulataa gebi dhaxan la kuma dhigo kuuma quuro goroflagad iyo gacan tagaalayn gasiinkii la cuni jiray goortaad la joogtiyo galabtaad ka maqan tahay geesiisuu ka kariyaa waa tan lagu gartaayoo loo gooni yeelaye aan gaabsha hadalkee gudbiyoo fariintee gorgor aanu dhiibee ninka gacal xigaalee gobaad meel ku sheegow intaysan cada u gacan gelin la af duubin gabadhii maganfuhu canjeelayn gaarsii fariima
dad badani waxay sugayaan jawaabta gobaad oo toddobaadyadii u dambeeyeyba aad loo dhowrayey waxa ay kaga jawaabto maansooyinkii loo tirinayay haddaba markii ugu horreysay tan iyo intii ay silsiladdu bilaabantay ayaa gobaad fariinteedii ugu horreysay laga hayaa waxay sheegtay inay tahriibtay suudaan ay dhaaftay laakiin may soo sheegin halka ay ku sugan tahay gobaad waxay fariin u dirtay yaxye yeebaash oo ah hal abuurkii bilaabay silsiladdan waxay u jawaabtay hal abuurro kala duwan oo ku ganay fariimo xambaarsan canaan hoga tusaaleyn iyo gacan haadisba tolo gobaad maxay tidhi maansadan waxaa curisay amran sharaf xuseen oo ku sugan dalka sacuudiga
inta golaha joogtee maansada ganaysee ninba geesu jeedow marka hore salaam guud marka xiga godkaan dego ninna gumc rasaas iyo gantaali ay ku noqon baas waxaan ahay gobaado hadallay gubaaye gafka lay xambaariyey aan geesi saga rogo geesigaan jeclaayo caashiqaan guyaal badan gorfayntiisa wadayee hadba gogol u dhigi jiray caashiqaan gayaankay geesta uga dhaafee gar u qaadan waayey caashiqaan gasiinkiiyo gamacaba u diidee gooni socodka iga dhigay caashiqaan garaadkiiyo waqtigayga geliyee gabayada u tirin jiray ima oranin garashadu odayga gaboobiyo geni lacaga dhaafse waa maxay guhaadiyo godobtaa layii tirin geesigan jeclaayow xildhibaankii golahee kursigiisa goobtee garbaduub lagu xidhaa odayga gaboobiyo gadhcadaaysiiyo anna waan giriifo ma aqbalin go-aanke gefkan galay muxuu yahay nin dhulgaala joogo geni cayra qaatana guri aan yagleeliyo guur hay dambeeye gelin uma jawaabin waa maxay guhaadiyo godobtaa layii tirin axdigaynu gunudniyo wacadkii ma gees marin hadallada gunaadkiiyo gocashada abuurana genin kuuma guurine gefkan galay muxuu yahay dabaldhiciya waa beri ilmaan gabaxga siiyaa maryahayga guud iyo garbasaarta qoyse adiguna gabood falis iyo gujaha igu darine gacantaydii midig iyo garabkaygii noqo gabaahiir cidlaa iyo goob lama degaana gabal iigu dhacayo gabadana ay hayse gocashada baldhaafo gurmud maad siin kare
goobtaas wacdaraa ka dhacay qaybaha kale toddobaadka soo socda ayaad maqli doontaan oo aad kaga bogan doontaan barnaamijka caweyska washington iyo weliba barnaamijka dhallinyarada maanta.
ismaaciil xuseen farjar aad ayuu mahadsan yahay. haddii ay dhegaysta ku dhaafeen qaybihii hore ee silsiladan waxaad ka heli kartaan bogga v o a somaly.com adinka oo dooranaya barnaamijka waa go'aankaaga, halkaas oo aad ka helaysid qaybaha horey u baxay oo dhan. waddamo badan oo caalamka ka mid a, gaar ahaan kuwa horey u maray, waxaa ka jira buundooyin amaba biriijiyo siyaabo kala duwan ugu xardhan waddooyinka oo ay qaarba si u samaysan yihiin, iyadoo qaar ka mid a marka aad ag marayso aad si weyn ula tacajabayso baaxadda, dhirirka, joogga iyo weliba sida ay isugu marmaran yihiin. dhammaan buundooyinkaasi waa kuwo ka samaysan dhagax iyo bir, waxaase hadda buundooyinkaasi ku soo kordhay oo layaabkii dadka qaar ka haystay ugu darsantay mid ka samaysan muraayad amaba dhalo oo keliya oo joog iyo dhirirba sheegatay. waa buundo maristeeda loo dalxiis tago qofkii goyn kara unbaa gaaraya halka ay ku taallo iyo qaabkeedaba. waxaa inoo hayo stuudiyaha la fadhiyo cumar xasan. cumar yarow soo dhowow.
waa sidaas sheegtay caasha cuuday, buundadan waa mid aan anigu la yaabay. waxa weeyo gebigeygu waxay ka samaysan tahay waa muraayad, waana buundadii ugu horreysay ee nuucaas ah saadaduba ka shaqadhisay oo uu shiinuhu kaga duwan yahay caalamka. shiinuhu waa laga yaaban yahay magarata, hadba wax uun buu meesha maadarata la
imaanaya.
marka 375 meter ayuu dhererkeedu noqonayaa. waa marka aad sidaa u dulmaraysid waa haddii aad awoodid waanad oranin de waan dawaqayaa ama muraayadda markaan hoosu dee dhulka waan cabsanaya waan kasoo.
calaashaan waa inta ay hawada u jirto intay kor u baxayso.
inta ay kor
u baxayso jooga.
joogu waa 300 meter, waa 3 garoon oo ah kuwa kubadda cagta lagu ciyaaro oo inta kor loo taagan la isku taxay, dushooda muraayad laga sameeyey.
daruurihiiba iyo caadkiiba lagu dhow yahay markaas.
haahey, marka dherarkeedu waa 375 meter ayay gudban tahay, hasaatee joogeegu waa 300 meter, waa 3 garoon oo kubadda cagta oo kor loo taagay amba kor loo taxay. marka ballarkeedu waxa weeyo 5 meter, aada uma sii ballaarna. marka laba gebi ayay markaasi muraayaddu maadaratay u dhaxaysaa. gebigan ayaa markaa dhinaciisa lasoo mariyey, kadib marka halkii maadartay jarka amba qawgii magaratay ay soo gaadhay ayaa toos loo dul dhigay ama halkaas ayaa lagu dhisay. kadibna jarka kale ama gebiga kale ayaad ugu tallaabaysaa, waa wada muraayad. hoos markaad u daymootid 300 meter ayaad dhulka ka sarreysaa oo aad hawada salalaysaa.
waxaad ii sheegtaa marka buundada dhalada marka la saaran yahay, ilaan dadka qaar waxaa jira dadaan u adkaysan karin joogaas hawada sare oo inaysa soo tuuraan ay qabanayso oo dabeecadda ilaahay u uuma calaashaan iyagoo caadiya oo dafiyow oo dhimarkaan looga jirin. dad waxaa jira markay meel sare fuulaan
diyaaradaho kale markaad raacdid markastood kor u baxdi joogaagu kor usii dheeraada amad kor usii dhaqaaqdid waad cabsanaysa.
laakiin diyaarada iskama soo tuuri kartidoo way kugu xiran tahay. laakiin dad baa jira markay meel qara ama meel dheer fuulaan sida saraha dhadheer oo kale aan hoos soo firin karin oo inaysa soo tuuraan macnaha aan ka joogi karin. waa dabeecadda ilaahay dadka u kala dhaliyay. marka dadkaasoo kale markay buundadaasi ay rabaan inay dul maraan ma laga fikir hadday dhulka soo fiiriyaan oo muraayaddiina ay tahay inaysa soo tuuri karaan oo ay halis keeni karto?
kulli halis way keeni kartaa. hasaatee waxaa loogu talagalay muraayadda marka aad fuushid haddii macquul ay noqoto in aad maadarti awood weydo in aad kormaris dalxiisahan baa lagu tagaya meesha oo waa la maraya xagaas loo maraya xagaas
ma la yaacna ma hadhe
qaar waxa arkaysa dadka oo maadarta waxooga dhulka isku nabay oo gurguranaya qaar waxay ku dhigayaan maarta dhinacyada qaybaha xarka iyo maxay brayer yar oo lagu talagalo in la qabso saasad gacanta maadaratay dhicifkaad qabsanaysid markaas aanad u cabsin markaad taltalaabsanaysid waayo bartami markaad hoos yeeshid waa muraayada waa jar magarati saas awgeed dadku intooda badan qofkii isidhaahda waad calool adagta waad mari kartaa unba maraya
ilaa hadda markaa imisa qof baa dalxiis ku martay balaley
markii kaliya waxa loogu talagalay 800 oo qof oo kaliya ayaa markaas dul mar karaya sababtoo ah hadii miisaanka dadka maraya intaas uu ka bato 800 qof waa qiyaas ahaan waad garanaysaa kulliye waxa laga yaabaa in markaas maadaarta ay dib soo food saarto saas tartii 800 qof ayaa markii kaliya mar karaya 800 qof tira ahaan marka ay maraan ayaa haddana tira kale mari karaysa
waxaad iga warantaa marka dhismaha buundadan hadda ma la dhamaystiray mise wali howlba ku socoto
uu dhamaystiran yahay waana la bilaabay in la maro
qaybtan ugu dambeysa ee barnaamijka caweyska washington ah dhegaystayaal waxaan idinku hayaa qayb labaad oo ka mid ah wareysiga fanaanka cabdiraxmaan siciid hadanteeye waxaa fanaanka magaalada jabuuti ku wareystay waryaheenna dalka jabuuti ramadaan muuse
bal ka waran kulli shuwiyaad ku dhigteen xagga qurbaha bal iyaga haddaad naga waranta ka waran shuwiyada caynkeedu qabanqaabisaan waa sideena dadku aad ma u xiiseeyaanoo maxaad ka dareentaan
walaa horta marka run ahaan shuwiyadoo kale meelaha marka qurbaha la joogo waa meelaha dadku ay ku nafisaanba ama ay iskuba arkaanba maadaama qof walba noloshiisu ay mataqaanaa ay culaysisay unay mashquulsan yihiin toddobada cisho o dhan maalinta la dhahdo halkaa xiflad baa ka jirta ama caroos baa ka jira waa meelaha qura ee lagu nafiso ama dadku isku arkaan waxaad isku arkaysaan dhalinyar aad iskool ahaan jirteen yaraantii ood kala lunteen oonad ogeyn bayna dhulka ku nool yihiin mayna ku aad kala baadeen oo dhowr sano isugukii dambeysay mayna ku aad isku xaafad ahaydeen yad ku kulmaysaan waa meel wallahida aad stresska qofka bilaadankiis laga saaro marka shuuyada aad iyo aad ayaa loo xiiseeyaa ama sida xafladaha ah ama caroosyada oo kale aadna way usoo camiraan dadku waana meelaha aan inta badan anaku aan ka heesno ama fankayaga aan ka gudbinno
heesta carta iyada maxaad kusoo qaadatay
heeska carta waxaa sameeyey abwaan da-yar oo kooxda kadmaris dhalinyartii dambe ee soo gashaya imankana ku nool canada waxaa la dhahdaa maxamed dagacade laxinka iyo midhahaba isaga ayaa sameeyey dhab ahaan markuu heeska sameynaynay waxaan joognay carriga ingiriiska marka hilow aan waddankii u hilownay iyo meelihii iyo quruxdii umar mataqaanaa uu ka sameeyey marka waa ka kule calcaliyada tajooriyo cartan cartan kaaga heesaay
aad iyo aad saxsaxsax heeska carta kolka waxaad ku xusuusataan si wanaagsan xiisihii jabuuti iyo waddankii
baan meelo badan kaga hadlayno casaama ku jirta caarey baa ku jirta tajoora ku jirta maxaan ku rahdaa carta ku jirta marka waan u hilownay marka taasaan mataqaana anaku aan isku kabaynay
cartana waxaad ugu bixiseen maxaad ugu doorateen carta kolka
waa meel aad iyo aad u hawo fiican dhab ahaan marka jabuuti la joogo cimiladeedu aad ay uga duwan tahay waana meelaha dalxiiska loo tago ama tamashlaynta marka waxaan leenahay marka dee calcaliyada tajooriyo cartaan kaaga heesaa buurti kuradeedii baan kaaga qeelayaaba
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad
ورديها وين كان يا نعلم
waran noloshaasi qurbaha hadaynu ku sii socono xogaa aad ka hadashay maxaa in inta badan waxa la yiraahdaa nolosha qurbuhu aad iyo aad u dhib badan tahay in xiriirka fanaaniinta balka waran may sarkaan ma u fududahay mise qof waliba hawlihiisii kaloo iska galay
wallahi da rabadaan oo aad iyo aad u adag tahay dadka intii meel wada joogta isku magaalo ah xataa ayay ku adag tahay si ay isku arkaan kuwiida kala dheerna kaba sii daran marka waxa la oran karaa xiriirka iyo isku dhawaashaha fanka iyo fanaaniinta iyo hal abuuradu waxau ku fiican yahay Afrika laakiin qurbaha aada bay u dhib badan tahay inay fanaaniintu sidii ay awal wax u wada sheergarayn kareen ay sameeyaan ay wada sheergarayn jireen ay sameeyaan aada bay u adag tahay oo waxa weeyaan haleelkiiba aada iyo aada u kooban marka way xagga fanka aada iyo aada bay u adag tahay horta
maadaama iminka fanaaniintii badankoodu ay qurbaha wada joogaan maxaa la soo dhan karaa Cabdiraxmaan ma xiriirka bulshada iyo Facebook iyo arrimahan unba abwaan baa hees sameynaya wuxuu doonayaa inuu heesaaga hebel u dhiibo laxankiiba handana jira wax laga yaabaa meel mowda joogaan waa sidee marka wax soo saarkiina
walaa horta inta u badan ee wax noo fudaydisay aan odhan karaba yacni iminka fanaaniinta qurbaha joogta ama America joogaan ama Europe ha joogaan waxa wax u fududeeyay ama Afrika ba ha joogaan waa aaladda casriga ah oo wallahi dhabahan maadaama dadkii meel wada joogin haddana ay aqal qura wada joogaan oo de internetkan iyo mataqaana Facebook la isku soo dhigayo ama email la isku soo dhigayo aniga sidoo haddii aan imakiya dib ugu noqdo albanadaydii aan soo saaray 2008 ama 2005 oo kale dinika misigii tumay wuxuu aan isku koox ahayn oo si cusumbul aad baan u salaamayaa Australia uu joogay aniguna la dhamaan joogay heesaha halkaas aan uga dirayay miiska wuxuu iga soo tumay Australia aniguna codka waxaan kaga soo shubay Ingiriiska marka saas oo kale ayda wax ay u fududeynaysaa marka staasadeen jir lahayn dhibaato badan baa jir lahayn
way heeska Filson isaga haddii aanu ka hadalno maxaad oran lahayd Cabdiraxmaan
Ramadaan heeska Filson waa hees aad iyo aad ugu dheer heeskan isla abwaankaas sameeyay maxamed dhagacade aad baan u salaamayaa waa abwaan daayar dhabahantii aadna u midha fiican heeskan wuxuu u sameeyay ama aan ka sameeyay uu sameeyay xaaskayga heeskan xaaskayga iyo obadkayga ayaan kaga hadlayay marka waa ka lahaa jacayla minu ayatiin lahu ubaxii ka baxay oogadiisayn ku ildoogsaday filsaneeyayaan oridaydiyey oridaydiyey tiyu wallanaaigu waa minay may iloobi karo abalkaadii gashiyo ubadkaadii dhashee allaan ku baryaa aroriyo habeen inuu ku arxamo adduunyadana khayr akhiirana jannaan alla ku barya ehelkaygii
aad iyo aad aad iyo aad iyo salaam isaga hadaynu ka hadalnaa
heeska rooda waxa sameeyay abwaankii weynaa Cali Seenyo laaxinka aniga ayaa sameeyay heeskan Cali Siniyo wuxuu ugu deeqay ama uu mataqaana kaga hadlaya marwadiisa xaaskiisa qaaliga ahayd ee rooda.
Dahan barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan inta ayuu ku dhanyahay intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Ida cadeynayna waa nagay taasa intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Has come to you from the Voice of America, Washington.